A proposta da área de mobilidade e infraestructuras do Concello de Lugo, a Xunta de Goberno Local acaba de aprobar o proxecto para a renovación do alumeado público na contorna da Fonte dos Ranchos. En concreto, a zona afectada sería a mesma Fonte dos Ranchos, a Rúa Doctor Ochoa, así como o primeiro treito da Avenida das Américas ata o cruce ca Rúa Meneiro. Con esta actuación aforraremos en consumo, reducirase tamén así o mantemento, estímase que pode chegar ata un 50% de aforro, ademais de, lóxicamente, pois que aumentará tamén a visibilidade e a seguridade da veciñanza na contorna. Vai haber unha renovación total das canalizacións, así como das instalacións eléctricas, mudando as actuais luminarias por tecnoloxía LED.